Δυσπάνταχτα, αλλά η δουλειά του πολύ σημαντικού Νίκου Τσούχλου όσον αφορά την Οδείο Αθηνών, το ιστορικότατο Οδείο Αθηνών, είναι σημαντική και από ό,τι έμαθα έχει και άλλα κάποια πολύ σημαντικά πράγματα να μας αναγγείλει και να μας εκπλήξει ο Νίκος Τσούχλος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και καταρχήν να διαμαρτυρηθώ εντόνως για την υπερβολή της θετικής σας διάθεσης.
Δηλαδή, ένα λεπτό, αν δεν πρόκειται να το όνομά τους, δηλαδή, τι θα πούμε, δεν γίνεται στρελής γύρω μας. Ο καθένας δηλώνει ότι θέλει, κάνει ό,τι θέλει, ακούμε τεώρια και σημεία και για τα πιο ιστορικά μουσικά μνημείο. Δεν απασχολεί, είναι απλοσυνδεμένο, είναι ένα μνημείο της μουσικής και της τέχνης των Οδείων Αθηνών. Και το ότι ξαφνικά ζωντανεύει και ένας άνθρωπος τρέχει, ο οποίος έτσι είναι πετυχημένος στη δουλειά του και θα μπορούσε να το έχει και τη δουλειά του και το έχει γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί?
Κοιτάξτε να δείτε, το Οδείο Αθηνών είναι όντως μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι μια υπόθεση 150 ετών διδασκαλίας στον τομέα των παραστατικών τεχνών, μουσική, θέατρο, χορός. Είναι η παλαιότερη δραματική σχολή της χώρας. Είναι ένα μουσικό σχολείο από το οποίο βγήκαν άνθρωποι όπως ο Δημήτρης Μητρόπουλος, η Μαρία Κάλλας, ο Νίκος Καλκότας, ο Σπύρος Σαμάρας, ο Δημήτρης Γούρος, ο νυν διευθυντής κρατικής ορχήστρας Αθηνών, ο Λουκάς ο Καρυτινός. Άρα είναι μια σημαντική ιστορία. Εκείνο το οποίο θα ήθελα έτσι αμέσως και αυθόρμητα να σχολιάσω είναι ότι είναι η δύναμη του θεσμού αυτού και η χρησιμότητά του στα καλλιτεχνικά πράγματα στην οποία οφείλεται η σημερινή ας πούμε αναβίωση. Δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα, όλη η ομάδα που δουλεύει εδώ και μερικά χρόνια στο Οδείο Αθηνών, εάν η βάση αυτού του φορέα δεν ήταν τόσο σημαντική. Είναι ένας φορέας του οποίου και η στοχοθεσία και το έργο μιλάνε από μόνο τους.
Εντάξει, αλλά ένας μύθος μπορεί να είναι απλώς ένας παρεκπασμένος μύθος χωρίς τη δυνατότητα να ζωντανέψει ξανά.
Ναι, κοιτάξτε, αυτοί οι θεσμοί οι ιστορικοί περνάνε φάσεις ακμής και φάσεις παρακμής και πρέπει να πω ότι η οικονομική κρίση του 2008-2010 πότε τελείωσε, δεν κατάλαβα.
Δεν ξέρω αν τελείωσε, ναι.
Δημιούργησε ρήγματα και δημιούργησε και προβλήματα. Αλλά δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερο σημείο αυτή τη στιγμή. Εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι όλη η ομάδα που δουλεύει εδώ έχει βασικά ένα κεντρικό κίνητρο, ότι έχουμε μια τεράστια ευθύνη τόσο απέναντι στην ιστορία του φορέα όσο και στο γεγονός ότι ο φορέας αυτός ενσωματώνει ατελείωτες προσπάθειες, οράματα, ιδέες πολλών γενεών μουσικών. Εκπροσωπεί επίσης, αντιπροσωπεύει, ενσωματώνει την επένδυση της ελληνικής κοινωνίας, της αθηναϊκής κοινωνίας, του ελληνικού δημοσίου σε έναν απίστευτο βαθμό. Και αν θέλετε, το βασικό κίνητρο με το οποίο όλοι μας ξεκινήσαμε εδώ το 2013 ήταν το εξής: δεν είναι δυνατόν μια τέτοια μεγάλη επένδυση της ελληνικής κοινωνίας στο Οδείο Αθηνών να πάει στράφη, να κλείσει, διότι λείπει το τελευταίο 10% μιας επένδυσης η οποία είχε ολοκληρωθεί κατά το 90%. Το αποτέλεσμα ήταν ορατό. Είναι ένα κτίριο.
Το αστείο είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι το δίθυνο είναι μυθικό, κάτι μυθικό. Το κτίριο του είναι κάτι απίστευτα μοντέρνο. Θα λέτε κανείς ότι το δίθυνο θα είχε ένα ιστορικό κτίριο που τουλάχιστον ο δάσκαλος του Τσίλερ θα το είχε κάνει. Και τόσο μοντέρνο που μοιάζει με την Αμερικανική Πρεσβεία.
Κύριε Τεραφιλίδη, η διέστησή σας είναι απίστευτη για τον εξής λόγο. Το παλαιό κτίριο του Οδείου Αθηνών στον Οδό Πειραιός, όπου άρχισε να στεγάζεται το Οδείο το 1871 και εις το οποίο στεγαζόταν επί 100 χρόνια μέχρι το 1976 που ήρθε εδώ που είμαστε τώρα, έχει μεταξύ άλλων μία αίθουσα σχεδιασμένη από τον Τζίλερ. Το πρόβλημα εκείνου του κτηρίου, το οποίο το Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος Σωδίου Αθηνών έχει δωρήσει στο κράτος, το πρόβλημά του είναι ότι από το 1979 που περιήλθε στην κυριότητα του κράτους, έχει μείνει ακριβώς έτσι ασυντήρητο και θα πέσει κάποια στιγμή. Και το λέω σε όποιον έχει την καλοσύνη να μας ακούσει, είναι ένα κτίριο πολύτιμο ιστορικά. Είναι ένα κτίριο γεμάτο μνήμες και γεμάτο.
Στη Σιβήου δεν είναι αυτό το κτίριο.
Είναι Πειραιός.
Α, είναι Πειραιός. Στη Φιδίου ποιο είναι, ποιο δύο είναι.
Στη Φιδίου είναι το ελληνικό άνθρωπο.
Το ελληνικό δύο είναι.
Πειραιός λοιπόν, εκεί στεγάστηκε για πολλά χρόνια η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εκεί στεγάζονται σήμερα κάποιες υπηρεσίες αρρωγής του Δήμου Αθηναίων. Αλλά είναι εντελώς παραμελημένο. Εντελώς παραμελημένο και το βλέπουμε από όνο ψυχής. Αυτή είναι η ιστορική μνήμη. Φοβούμαι ότι θα πέσει εάν κάποιος, μακάρι κάποιος ακροατής αυτή τη στιγμή να ακούσει κάτι. Εμείς φωνάζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το παρελθόν. Πάμε στο παρόν. Το κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα το Δύο Αθηνών στην Οδό Ριγύλης είναι ίσως το πλέον ολοκληρωμένο, αν και ημιτελές, το πλέον ολοκληρωμένο οικοδόμημα σχεδιασμένο από έναν από τους βασικούς εκπροσώπους του ελληνικού μοντερνισμού στην αρχιτεκτονική, του Ιωάννη Δεσποτόπουλου. Είναι ένα κτίριο το οποίο εκφράζει, σας το λέω ως μη αρχιτέκτον, εκφράζει τη λογική του Bauhaus μεταφρασμένη σε μεσογειακές διαστάσεις. Είναι ένα αριστουργηματικό κτίριο 14.000 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι ημιτελές, το οποίο ήταν εντελώς παρατημένο και το οποίο στεγάζει παρόλα αυτά στον πρώτο όροφό του την παλαιότερη σχολή παραστατικών τεχνών της χώρας. Αυτό το πράγμα ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο όλοι οι άνθρωποι της γενιάς μου, εγώ μπήκα στα 60 εσίως, όλοι οι άνθρωποι της γενιάς μου το ξέρουμε, το ξέραμε, πάντοτε διαμαρτυρόμασταν περί αυτού, μα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Και κάποια στιγμή τα έφερε έτσι τύχη, ώστε βρεθήκαμε εδώ πέρα ορισμένοι άνθρωποι που είπαμε εντάξει, τώρα πρέπει να δούμε κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτή, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι γεμάτο μυστικά, είναι ένα πρότυπο αρχιτεκτονικής δουλειάς. Το μόνο που έχω να πω εδώ, και ίσως μας βοηθήσει και για τη συνέχεια της κουβέντας, είναι ότι στην οικοδομική άδεια του κτιρίου αυτού, όταν ξεκίνησε να χτίζεται, εκείνο που γράφει η πολεοδομία είναι κτίριον του διόροφος οικοδομή του Οδείου Αθηνών ως μουσική ακαδημία διανότατη καλλιτεχνική εκπαίδευση. Αυτό ήταν η πρόθεση.
Εδώ κάνουμε, συγγνώμη, ένα λεπτό διάλειμμα, ένα ακριβώς λεπτό.
Βεβαίως.
Γιατί από αυτό το σημείο θα το πιάσουμε, γιατί δεν θα θέλω και να καταλήξουμε σε αυτή την ανώτατη μουσική ακαδημία της χώρας. Νίκος Σούχλος, Οδείο Αθηνών, βέβαια πέρασε τους ειδήσεων.
Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr μπορούν οι πολίτες να εκδίδουν το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet είτε τον AMCA τους. Η παρουσίαση του πράσινου πιστοποιητικού έγινε νωρίτερα παρουσία του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Αντιπρόεδρου της Κομισιόν. Η Ευρώπη απέδειξε ότι έχει την εσωτερική δύναμη να αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, επιτάπητος μεταξύ άλλων η αύξηση ωρίων στους γάμους και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πρεμιέρα μετά το πολυμηνό lockdown για τα θέατρα και τις συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους με πληρότητα 50%. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μικρόφωνο και πάλι στον Ιάσονα Τριανταφυλλή.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Γεια σας, Τριανταφυλλή, θα θέλω να ακούσω στο μέρος. Βρίσκομαι πάντα γενικά περιμένοντας ο κ. Νίκος Τσούχρος, καταρχήν διευθυντής, καταρχήν σπουδαίος άνθρωπος μουσικής και σπουδαίος, όπως αποδείχθηκε μέχρι τώρα, καλλιτεχνικός διευθυντής του ιστορικού Οδείου Αθηνών, το οποίο ακούμε Οδείο Αθηνών και βασικά σκέφτομαι στη μουσική, αλλά να ξέρετε ότι είναι η πιο παλιά δραματική σχολή. Πολλοί από τους σπουδαίους τοπιούς που πολλοί τους ξέρετε ως μεγάλη ηλικία του σινεμά, το ελληνικό σινεμά των χρόνων 50 και το 60, στα χρόνια του 20-10, βγάζανε τη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών, που θεωρείται πολύ σοβαρή για εκείνα τα χρόνια. Όμως αυτό με την ανώτατη μουσική ακαδημία, για να πούμε κύριε Τσούχλο, πόσο σημαντικό είναι, αν πραγματικά υπάρχει σε αυτή τη χώρα και τι είναι αυτό το σπουδαίο καινούργιο που φέρνει το Οδείο Αθηνών.
Καταρχήν, κύριε Δεσλή, επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση. Είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι διευθυντής.
Συγγνώμη, αλλά...
Όχι, έχετε δίκιο λίγο, δεν μπορεί να τα ξέρει κανείς αυτά. Είναι ένα άμεστο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εργάζεται για αυτή την ιστορία από το 2013 και έχω την χαρά και την τιμή και την υποχρέωση να δρώ ως πρόεδρος του. Τώρα, για να ξανάρθουμε στο θέμα της...
Στο Οδείο Αθηνών όμως, είναι ο καταρχικός διευθυντής που τώρα ο πρόεδρος, γιατί σε κάθε χώρα έχει δική δημοκρατία. Προεδρευόμενοι, παιδικοί.
Εμείς ακολουθούμε ακριβώς τους κανονισμούς, τους παλαιούς κανονισμούς του Διεθνών. Υπάρχουν για κάθε μία από τις σχολές, υπάρχει ένας διευθυντής με αξιοσημείο του βαθμού αυτονομίας. Το όλον υπάγεται σε έναν αμιγώς κοινοφελή και μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο είναι ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος Οδείων Αθηνών, και του συλλόγου αυτού έχω την χαρά και την τιμή να προεδρεύω. Αυτό είναι περίπου το σχήμα. Οι διευθυντές των σχολών είναι επιθητεία, όπως επίσης και το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ένα βαθιά δημοκρατικό και αυτοδιοικούμενο μόρφωμα το Οδείο Αθηνών, 150 ετών.
Σε ποιον ανήκει?
Είναι ένας φορέας ιδιωτικού δικαίου, αυτοδιοίκητος.
Και δεν θα πεις τα βάζει.
Συγγνώμη, εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού όσον αφορά το εκπαιδευτικό του έργο. Έχει ένα καταστατικό που ορίζει σαφώς τον μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα, τον κοινοφρενή του χαρακτήρα, τους τρόπους διαχείρισής του κλπ. Άρα δεν είναι ένας δημόσιος φορέας, είναι ένας φορέας ιδιωτικού δικαίου.
Μάλιστα. Πόσες σχολές έχει?
Οι σχολές αυτή τη στιγμή είναι καταρχήν 4. Οι μονάδες, αν θέλετε, στο εσωτερικό του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου είναι 5. Είναι οι μουσικές σχολές, που είναι ένα οδείο με την πιο συνήθη έννοια του όρου. Υπάρχει η Δραματική Σχολή, νούμερο 2. Υπάρχουν 2 σχολές χορού, μία ερασιτεχνική σχολή χορού για μικρά παιδιά και μία προσφάτως ιδρυθήσα επαγγελματική σχολή χορού. 4 λοιπόν σχολές και ένα νεοειδρυθέν σχήμα που το λέμε Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών, του οποίου στόχος είναι η αξιοποίηση, μελέτη και ανάδειξη του αρχείου του Οδείου Αθηνών, που είναι 150 χρόνια ιστορίας, και όχι μόνο παιδαγωγικής ιστορίας και πολιτιστικής ιστορίας της Αθήνας.
Τα οικονομικά του Οδείου Αθηνών, αλήθεια, από πού προέρχονται?
Υπάρχει με βάση μια συμφωνία κυρωθής αδιανόμου του 1980 μια σχέση εποπτείας αφενός, εν μέρη χρηματοδότησης αφετέρου, με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία χρηματοδότηση τελεί υπό όρους της εποπτείας με παρουσία εκπροσώπων στο Διοικητικό μας Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Πολιτισμού. Και αυτή η χρηματοδότηση μας επιτρέπει να διατηρήσουμε το πλήρες φάσμα των σπουδών που κάνουμε, και σχετικά με την υπόλοιπη αγορά, σχετικά μεσαία έως χαμηλά δίδακτρα, Άρα η δεύτερη πηγή χρηματοδότησης είναι δίδακτρα και η τρίτη πηγή χρηματοδότησης είναι ήδη η πόρη του σωματείου, περιουσιακά στοιχεία, κληροδοτήματα που διαχειριζόμαστε προκειμένου να δίνουμε υποτροφίες κλπ. Είναι σαφές ότι όλο αυτό είναι μη κερδοσκοπικό, έχει αμυγός κοινοφελή και ελεγχόμενο χαρακτήρα.
Σαλώς. Κύριε Τσούχλη, λοιπόν, τώρα από χθα, δεν από χθα πέμπτη σχολή, αλλά από χθα πρόσβαση σε μια πολύ σημαντική σχολή.
Ναι, κοιτάξτε, η ιστορία ξεκίνησε ως εξής. Ένα κτίριο 14.000 τετραγωνικών, είναι 14 στρέμματα στο κέντρο της Αθήνας, φτιαγμένο επί τούτου για τη διδασκαλία των παραστατικών τεχνών, ήταν ένα μέρος του προβλήματος. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το εξής, ότι δυστυχώς στην Ελλάδα οι σπουδές, οι καλλιτεχνικές που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι θεσμικά μη διαβαθμισμένες. Αυτό σημαίνει ότι η ακαδημαϊκή αξία του χαρτιού που δίνουν οι σχολές αυτές είναι μηδενική. Συνδέεται με κάποια επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι ένα πάγιο πρόβλημα όλης της οδιακής αγοράς, εάν μπορώ να μιλήσω έτσι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο συμπαρασύρει και το Οδείο Αθηνών. Η ευθύνη της διαχείρισης αυτής της παράδοσης και αυτού του κτηρίου μας οδήγησε από το 2013 να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή τόσο με το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και με το Υπουργείο Παιδείας, θα έλεγα μετά Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας όλων των κυβερνήσεων που έχουν μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα, λέγοντας το εξής: παιδιά, δεν είναι δυνατόν η ελληνική κοινωνία να έχει επενδύσει τόσα πολλά σε ένα φορέα και αυτό τον φορέα να τον μεταχειρίζεστε ακριβώς όπως μεταχειρίζεστε ένα μικρό επαρχιακό, μικρή επαρχιακή ή συνοικιακή επιχείρηση, πολύ χρήσιμη αφ' αυτής, αλλά διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικών προδιαγραφών. Είπαμε λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Πήγαμε φέροντες δώρα, λέγοντας στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, ελάτε, εμείς διαθέτουμε χώρους, διαθέτουμε know-how, διαθέτουμε υποδομές, διαθέτουμε μερικούς από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες καλλιτέχνες.
Εσείς πήγατε στο Πανεπιστήμιο,
Εγώ προσωπικός. Ναι. Προσωπικός.
Δηλαδή, εσείς αποφασίσατε ότι αυτό είναι το σωστό χώρος και πήγαμε την πόρτα.
Θα σας πω το εξής. Πήγαμε στη Σχολή Καλών Τεχνών και είπαμε, παιδιά, εάν φτιάξετε εσείς ένα πανεπιστημιακό τμήμα μουσικών σπουδών στην Αθήνα, το οποίο λείπει, η Αθήνα είναι η μόνη πρωτεύουσα του δυτικού και ίσως του ανατολικού κόσμου, η οποία δεν προσφέρει σπουδές αναγνωρισμένες ανώτατου επίπεδου στον τομέα της μουσικής, να το πω έτσι, που είναι και η πιο κοντινή μου περίπτωση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μουσικά πανεπιστήμια που κάνουν εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα, τόσο στην Κέρκυρα, πανεπιστήμιο το οποίο συνδέομαι προσωπικά διότι εγώ διδάσκω εκεί, όσο και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στην Αθήνα όχι. Είμαστε η μόνη πρωτεύουσα στον κόσμο, σας διαβεβαιώ περί αυτού. Είπαμε λοιπόν, εάν φτιάξετε εσείς Σχολή Καλών Τεχνών, ένα τμήμα μουσικών σπουδών, εμείς σας δίνουμε την πρίκα του. Σας προσφέρουμε το χώρο. Αυτό δεν εστάθη θεσμικά δυνατόν να γίνει. Αντίστοιχοι διάλογοι, όχι ακριβώς έτσι, έχουν γίνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ούτε και εκεί κατορθώθηκε να
λειτουργήσει
το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Με Αθηνών, μάλιστα. Αθηνών, γιατί δεν έγινε. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει.
Θα σας πω. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Τα προβλήματα ίσως είναι λίγο κουραστικό, διότι είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα. Αλλά
ναι, εντάξει και δεν συνεχίζει.
Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το θέμα είναι το πώς μπορεί να αναγνωριστούν από ακαδημαϊκής πλευράς σπουδές που προσφέρονται από έναν ιδιωτικό φορέα, με δεδομένο ότι το Σύνταγμα, το άρθρο 16, λέει ότι οι ανώτατες σπουδές είναι δημόσιες. Είναι ένα ζήτημα αυτό, το οποίο λύνεται θεσμικά. Λύνεται νομίμως και θεσμικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει λυθεί. Και το δεύτερο είναι πώς χρηματοδοτείται αυτή η λειτουργία. Για όλους αυτούς τους λόγους, αυτές οι συζητήσεις δεν ευωδόθηκαν. Δεδομένου όμως ότι είναι σκάνδαλο πρώτης γραμμής να υπάρχει αυτή η επένδυση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία να μένει αχρησιμοποιητή και ταυτοχρόνως να υπάρχει αυτό το τεράστιο κενό, είπαμε θα βρούμε άλλο τρόπο να μπορέσουμε επιτέλους να συμπληρώσουμε αυτή την έλλειψη, και αυτός ο άλλος τρόπος ήταν ότι απευθυνθήκαμε στο εξωτερικό. Πήγαμε, ήρθαμε σε επαφή με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ένα από τα πιο περίφημα κολέγια του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου, το κολέγιο Goldsmiths, με τους οποίους ξεκινούμε ήδη σήμερα μία θεσμική συνεργασία, η οποία σημαίνει ότι εφ' εξής, με κάποιες προδιαγραφές, σπουδαστές που μπαίνουν σε αυτό το νέο τμήμα με το κολέγιο του Goldsmiths και το ΟΔΙΟ Αθηνών, θα μπορούν μέσα σε μία τετραετία να προσδοκούν έναν αναγνωρισμένο τίτλο ανώτατων σπουδών. Αυτό μπορεί για έναν καλλιτέχνη, ποτέ δεν με ρώτησε κανείς αν ο Λεωνίδας Καβάκος έχει τίτλο Οδείου Σχολής Μαγειρικής ή Πανεπιστημίου, αρκεί όταν βγαίνει και παίζει επισκηνής. Όμως, για εκείνους όλους που είναι πάρα πολλοί, που δεν είναι ο Λεωνίδας Καβάκος, αλλά που έχουν πολλά να προσφέρουν στον τομέα της μουσικής, είτε ως μουσική ορχιστρών, είτε ως σολίστ, είτε ως εκπαιδευτές, θα μπορούν εδώ να ολοκληρώσουν πλέον με ευπρέπεια τις σπουδές τους, κερδίζοντας έναν τίτλο στοιχειωδώς αναγνωρισμένο. Να σας πω το τελευταίο παράλογο, ένα από τα παράλογα, για να μην σας κουράσω. Μαθητής του ΟΔΙΟ Αθηνών στο πιάνο, ο κύριος Τάδε, ο οποίος τελειώνει το δίπλωμα του ΟΔΙΟ Αθηνών στο πιάνο, και όλοι οι συνάδελφοι μουσικοί θα σας πούν ότι όποιος τελειώνει το δίπλωμα του ΟΔΙΟ Αθηνών στο πιάνο, ξέρει πιάνο, σε κάθε περίπτωση, πηγαίνει στην Αγγλία να σπουδάσει. Στην Αγγλία μπορεί να του αναγνωρίσουν, παρότι τυπικώς δεν αναγνωρίζεται, μπορεί να του αναγνωρίσουν αυτό που δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, ότι το δίπλωμα του ΟΔΙΟ Αθηνών μετράει σαν πτυχίο ανώτατης σπουδής και σου δίνει πρόσβαση σε μεταπτυχιακά.
Μάλιστα.
Κάνουν τα μεταπτυχιακά του στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, ξέρω εγώ, ένα από τα καλύτερα σχολεία του κόσμου, και παίρνουν ένα μάστερ ή παίρνουν ένα διδακτορικό τίτλο αργότερα. Έρχονται στην Ελλάδα και τι τους λέει η Ελλάδα? Α, αυτό το μάστερ που έχεις, φίλε, μπορεί να στο αναγνώρισε η Royal Academy of Music ή το Πανεπιστήμιο του Cambridge ή δεν ξέρω ποιος άλλος διάβολος, αλλά είναι ανίσχυρο. Γιατί? Διότι ο πρώτος σου τίτλος προέρχεται από ένα ΟΔΙΟ, ο οποίος τίτλος είναι νομικά, ακαδημαϊκά, μη διαβαθμισμένος, άκυρος. Άρα αδιαφορώ εάν η Βασιλική Ακαδημία ή το Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου σε αναγνωρίζουν ως μαστερούχο. Το χαρτί σου είναι,
σαν έχεις βγάλει το δύσκολο με την ίτσες.
Είσαι απόφυτος λυκείου.
Ακόμα χειρότερα.
Και αμείβεσαι ως απόφυτος λυκείου.
Από τη στιγμή που θα πάρεις δημόσια θέση, κάτι τέτοιο φαντάζομαι.
Ναι. Το οποίο όμως είναι μια πραγματικότητα κρίσιμη, έτσι δεν είναι?
Ναι. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι πολύ σημαντικό το ότι ερχόμενος ένας άνθρωπος στο διεθνό να μάθει μουσική, μπορεί να βρεθεί με ένα, δουλεύοντας βέβαια, όχι ως δημαγείας, με ένα χαρτί από ένα μεγάλο σημαντικό πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
Βεβαίως.
Μάλλον ξέρουν καλύτερα από μουσική.
Και διεθνώς αναγνωρισμένο, αυτό είναι το βασικότερο, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να μπει με έγκυρο τρόπο σε μεταπτυχιακά προγράμματα, του δίνει εκατοντάδες δυνατότητες να αναπτύξει την τέχνη του και να αναπτύξει την προσφορά του.
Και δεν μου λέτε, συγγνώμη, αλλάζει καθόλου τρόπος εκμάθησης? Δηλαδή επεμβαίνει το Εγγλέζιο Πανεπιστήμιο στα μαθήματα, σε όλα αυτά τα πράγματα, στην υπάρχουσα?
Θα σας πω, σε αυτό το νέο τμήμα όλη η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται από μας. Γίνεται από Έλληνες μουσικούς, από Έλληνες μουσικολόγους, ακαδημαϊκούς.
Ναι.
Το πρόγραμμα είναι, όσον αφορά την εκτέλεση στο όργανο αντίστοιχων απαιτήσεων με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Υπάρχει όμως ένα ολόκληρο σύνολο από ακαδημαϊκά μαθήματα, τα οποία συμπληρώνουν τη μόρφωση, έτσι ώστε αυτό το χαρτί να μην έχει μόνο μια τυπική ισχύ, να έχει και μια ουσία. Μαθήματα λοιπόν μουσικής αντίληψης, μαθήματα ιστορίας, μαθήματα πιο ακαδημαϊκά συμπληρώνουν το πακέτο αυτό, όπως θα γινόταν σε ένα τμήμα μιας μουσικής ακαδημίας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και όπως συμβαίνει στα δύο μουσικά πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το ένα στην Κέρκυρα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όχι στην Αθήνα μέχρι στιγμής.
Υπάρχει όλα τα τμήματα θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία.
Για την πρώτη χρονιά όλα τα μουσικά όργανα της κλασικής ορχήστρας, ελπίζουμε στο μέλλον να αναπτυχθούμε στη σύνθεση, στη διεύθυνση μουσικών συνόλων και ενδεχομένως και στη τζαζ.
Μάλιστα. Υπάρχει έτσι να μπει και η ελληνική λαϊκή μουσική.
Α, βέβαια, ναι.
Η δημοτική.
Βεβαίως, βεβαίως.
Θα το δεχτούν αυτό στην Αγγλία.
Κοιτάξτε, η πολιτιστική ιδιοτυπία της Ελλάδας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή, καταρχήν να σας πω το εξής για την παραδοσιακή ελληνική μουσική. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα δεν υπάρχει επισήμως αναγνωρισμένη κατεύθυνση σπουδών ούτε στο οδιακό σύστημα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ό,τι κάνουμε, όσοι κάνουμε κάτι, το κάνουμε από ιδεολογία, από ενθουσιασμό, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν σπουδάσετε ταμπουρά, εάν σπουδάσετε δημοτική
κανονάκι,
μουσική, κανονάκι, εάν σπουδάσετε οτιδήποτε από όλα αυτά, το χαρτί που παίρνετε δεν είναι ούτε οδιακά αναγνωρισμένο.
Και κριτική λία, ας πούμε.
Βεβαίως, τίποτα από όλα αυτά.
Άλιστα. Και έτσι, από πού ξεκινάει αυτό?
Πώς είπατε?
Πότε ξεκινάει τη συνεργασία?
Αυτή η συνεργασία, η οποία είναι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται τα τελευταία βήματα, φιλοδοξούμε να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο.
Μάλιστα. Και πότε θα αναγγελθεί από τους ώστε να μπορέσει κάποιος να...
Έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική κινητοποίηση και το επόμενο διάστημα όλες οι πληροφορίες βρίσκονται βεβαίως και στην ιστοσελίδα του Δύο Αθηνών.
Ναι, την πούμε.
Βεβαίως. www.
Ναι.
Είναι λίγο μακροσκυλής. Athens Conservatoire.
Αριστοκρατικό.
Σας παρακαλώ.
Ναι.
.gr. Και υπάρχει και μία στην οποία έχετε πρόσβαση, έχει κανείς πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα, και υπάρχει και μία χωριστή διεύθυνση, College of Music, μία λέξη, .athensconservatoire.gr.
Να το ξαναπούμε.
Βεβαίως. athensconservatoire.gr είναι η ιστοσελίδα του Οδείου Αθηνών και College of Music athensconservatoire.gr είναι οι ειδικές σελίδες που αφορούν αυτή τη νέα πρωτοβουλία, η οποία ξεκινάει το Σεπτέμβριο ως ένα τετραετές bachelor στη μουσική εκτέλεση.
Κύριε Τσούχλο, θα ήθελα να ρωτήσω για τα σχέδιά σας του Νίκου Τσούχλου, του μουσικού Νίκου Τσούχλου, που με ενδιαφέρουν πολύ, αλλά αυτό το κρατάω για μια ακόμη σύντομα που θα ξαναμιλήσουμε, έτσι. Να πούμε εντάχει και τι άλλο κάνετε, ετοιμάζετε όσον αφορά το Οδείο Αθηνών και την ιστορία του και κυρίως το μέλλον του.
Κοιτάξτε, φέτος είναι τα 150 χρόνια του Οδείου Αθηνών. Αυτό είναι μια σημαδιακή, εγώ δεν έχω το φετιχισμό των αριθμών καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αφορμή αναστοχασμού και ανασχεδιασμού των πραγμάτων. Βλέπουμε ότι ο Οδείος Αθηνών στο μέλλον θα πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία. Θέλω να πω, και μετά την πανδημία ο τρόπος διανομής του καλλιτεχνικού προϊόντος δεν είναι πια ο ίδιος. Προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τα δεδομένα τόσο στο χορό όσο στο θέατρο όσο και στη μουσική, να προσαρμόσουμε τον τρόπο λειτουργία μας και να ανταποκριθούμε στο σύνθημα που έχουμε βγάλει προετοιμάζοντας τα επόμενα 150 χρόνια. Αυτά σε ένα κτίριο του οποίου μεγάλο μέρος φιλοδοξούμε τους επόμενους μήνες να έχει επιτέλους τελειώσει μετά από 50 χρόνια ταλαιπωρίας. Θα έχουμε το αμφιθέατρο του Οδείου Αθηνών στην Οδό Ριγύλης, χωρητικότητας 600 θέσεων, το οποίο είχαμε την πολυτέλεια ως χώρα, ως πόλη να το έχουμε στα μπετά κλειδωμένο επί 50 χρόνια. Θα έχουμε μία δεύτερη αίθουσα πιο πειραματική, θα είναι ένα ολόκληρο πολιτιστικό κέντρο αφιερωμένο στη νεότητα, στη νέα δημιουργικότητα. Λέω πάντα και μου αρέσει πολύ η ιδέα, είμαστε 500 μέτρα από το προσωπικά πολύ αγαπημένο μου Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δεν κάνουμε την ίδια δουλειά με αυτούς. Εμείς προετοιμάζουμε τους νέους καλλιτέχνες και τους συνοδεύουμε μέχρι να έρθει η στιγμή που μπορούν να πάνε στο Μέγαρο. Σπουδές και αυτή η τρομερή περίοδος αμέσως μετά τις σπουδές, όταν ένας νέος καλλιτέχνης ψάχνει τα βήματά του και προσπαθεί να δει τι τον περιμένει ή τι μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η στόχευση.
Είπαμε για την, ψηφιοποίηση του αρχείου.
Α, ναι, τα ψηφιακά μέσα είναι πλέον υποχρεωτικός δρόμος. Χάρη στη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής από τα ΠΕΠ Αττικής, χρηματοδοτήσεις των ΠΕΠ Αττικής, ξεκινάει ήδη ένα μεγάλο project ψηφιοποίησης όλου του ιστορικού αρχείου, έτσι ώστε επιτέλους να είναι άμεσα προσβάσιμο στο κοινό και στους μελετητές. Θεωρούμε ότι όταν διαβαστεί και μελετηθεί σε βάθος το αρχείο του Διοθηνών, ενδεχομένως να πρέπει να ξαναδιατυπώσουμε την ιστορία της λόγιας μουσικής στην Ελλάδα. Είναι τρομερά τα πράγματα τα οποία έχει. Δηλαδή...
Δεν το συζητήσουμε. Ωραία, μπορείτε να πείτε βάλει κάτι πεταμένο σε μια γωνία. Να κάνει μια γωνία μόνο γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε όμως όλοι για όσοι κάνετε για αυτό το πανικά ιστορικό ιδρύμα. Και το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι επειδή τα πράγματα πρέπει να αλλάζουν συνεχώς, έχετε βρει τον καλύτερο τρόπο. Το Διεθνών θα ακουστεί η μουσική του μέχρι το Λονδίνο.
Κοιτάξτε, το πιστεύουμε και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια ιερή μανία εδώ πέρα σε όλη την ομάδα να πάμε παρακάτω τα πράγματα.
Να είστε καλά.
Και σε πείσμα των συνθήκων καμιά φορά.
Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά.
Και καλό κουράγιο, κύριε Τσούφρο. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Τρελή.